สุขภาพก็ดีอยู่ทำไมต้องทำประกันด้วยไม่ป่วยมาตั้งหลายปีแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยทำไมถึงต้องทำประกันชีวิตวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องราวเหล่านี้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในทุกวันกับผมเป็นประจำนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงหัวข้อที่ผมเชื่อว่าอาจจะมีอยู่ในใจของพวกเราหลายคนว่าไอ้ฉันก็สุขภาพดีอยู่แข็งแรงอยู่ไม่ค่อยได้ป่วยเลยเอาจริงๆนอนโรงพยาบาลเหรอปีแล้วยังจำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องทำประกันเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือการที่เราไม่ป่วยมา20ปีหรือ30ปีไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่ได้ป่วยในอนาคตนะเว้ยไม่ได้บอกว่า30ปีที่ผ่านมาไม่เคยป่วยเลยนั่นเป็นเหตุยืนยันว่าอีก30ปีในอนาคตเราจะไม่ป่วยด้วยพวกเราอย่าลืมครับเราเกิดมาแล้วเราจะแก่ครับนะเป็นสัจธรรมนะฮะพอแก่เสร็จครับเราจะเจ็บหรือบางคนอาจจะเจ็บตั้งแต่ก่อนยังไม่แก่นะนี่แบบซีเควนต์ดีๆนะเกิดนะต้องแก่ก่อนแล้วค่อยเริ่มเจ็บครับพอเจ็บน้อยเจ็บมากเจ็บเยอะเสียชีวิตตายไปสัจธรรมบนโลกนี้ครับเราจะเกิดเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายครับนั่นแปลว่าไอ้30ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะ35ปีหรือ40ปีบางคนบอกอายุ40แล้วไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยไม่ได้การันตีว่าตอนเราแก่ครับอีก30ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่เจ็บครับปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้วันที่เราเริ่มเจ็บแล้วครับบริษัทประกันเขาไม่รับนะเว้ยถ้าสุขภาพคุณไม่ปกติแล้วเหมือนคุณขับรถไปชนเว้ยไม่มีประกันเนี่ยไปชนเสร็จแล้วก็เลยเดินไปซื้อประกันรถยนต์แล้วก็บอกว่าช่วยเคลมแผลเก่าให้กูด้วยถูกป่ะรู้จะพูดไงใจเขาใจเราอ่ะนะครับลองคิดดูว่าสมมติเราเป็นเจ้าของบริษัทประกันแล้วมีคนมาทำแบบนี้จะให้เคลมจริงหรือวะมันก็เลยไม่ได้ไงแล้วสุขภาพของคนนะของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถที่มันเปลี่ยนอะไหล่ได้เป็นชิ้นๆแบบสมบูรณ์นะเพราะมันเป็นเหล็กเป็นนู่นนี่นั่นนะเราอาจจะเปลี่ยนอวัยวะได้แต่ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมหรอกมันไม่ใช่เป็นแบบนะเป็นหล่อเป็นโมเดลมาแล้วมันไปแล้วมันใช้งานได้ปกติมันแค่ให้มันพังช้าลงไปอีกหน่อยนะให้มันโอเคขึ้นอีกนิดนะแบบ nice to haveคือดีกว่าไม่มีวะถ้าไม่มีแม่งกูจะตายเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยพวกอวัยวะเทียมต่างๆหรือแม้กระทั่งอวัยวะแท้ที่แบบว่ารอผู้บริจาคมาอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่เหมือนปกติหรอกครับมันต่างจากรถยนต์ที่แบบอ้าวรถเก่าๆใช่ไหมยกเครื่องมาไม่ยังใช้ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคนละอารมณ์กันแต่จริงๆประกันสุขภาพและประกันชีวิตจริงๆก็คล้ายๆกับประกันรถคือคุณป่วยมาจะให้เรามาเคลมใครจะเคลมล่ะจริงๆว่าใจเขาใจเรานะเพราะนั้นก็เลยต้องนึกกลับไปว่าเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่เพราะ30ปีที่ผ่านมา40ปีแม่งไม่ป่วยไงไม่ได้การันตีว่าจะไม่ป่วยดังนั้นไอตอนไม่ป่วยเนี่ยนะครับทำประกันซะตั้งแต่ตอนสุขภาพแข็งแรงบริษัทเขาจะได้รับนะครับอนาคตเราจะได้อุ่นใจมีประกันคอยคุ้มครองข้อที่2ครับแม้ว่าสุขภาพดีอยู่นะฮะนี่เลยจากข้อแรกเลยให้รีบทำเพราะอะไรไม่ต้องห่วงครับคุณยังบอกว่าโอ้ผ่านมา40ปีแล้วไม่เคยป่วยนะต่อให้อีก10ปีข้างหน้าคุณไม่ป่วยเหมือนเดิมเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเบี้ยแม่งจ่ายทิ้งอ่ะเสียดายจังเลยประกันสุขภาพอะไรเงี้ยย้อนกลับไปเกิดแก่เจ็บตายว่ะเดี๋ยวคุณจะเจ็บครับวันใดก็วันหนึ่งแล้วไอ้วันนั้นเนี่ยครับไอ้เบี้ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันจะตอบแทนคุณอย่างสะสมสะสมยังไงครับสมมติสมัครตอนอายุ40อ่ะ40ปีแล้วไม่เคยป่วยเลยนะทำไมต้องทำประกันวะเอ้าฟังโค้ชแชมป์ทำก็ได้วะผ่านอีก10ปีไว้ไม่ป่วยอีกจ่ายเบี้ยไปแล้ว10ปีนะโค้ชแชมป์แม่งแนะนำอะไรกูวะนี่วะสมมติจ่ายเบี้ยปีละ50,000ไป10ปี500,000ครับพอขึ้นปีที่11ครับเป็นมะเร็ง2ล้านเงี้ยไอ้เบี้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะตอบแทนเราอย่างสะสมครับเพราะประกันที่เราจ่ายไป5 60,000 70,000 80,000แม้ว่ามันจะเพิ่มตามอายุเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายเสมอครับนี่เป็นเหตุผลที่เราควรจะต้องรีบมีไว้เพราะเราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ครับเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่สมมติ40ปีที่แล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยเว้ยไม่ได้ทำประกันชราใจก็กูไม่เคยเป็นจะทำไมกูจะไม่เป็นแบบนี้แล้วตลอดไปกูจะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลตลอดชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถ้าเสียทีพอปีที่41แม่งเป็นมะเร็งเลย2ล้านทำไงอ่ะมาลูกนี้ซื้อประกัน 50,000 ดีกว่าใช่ป่ะเพราะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ครับแต่เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต่อให้ซื้อ 50,000 ไปเรื่อยๆอีก10ปีแล้วยังไม่ได้เคลมเลยไม่ได้ใช้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะแต่วันที่ใช้เนี่ยไม่ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้สิ่งที่มันสะสมเบี้ยที่มันทิ้งไปจริงมันไม่ได้เก็บให้เรานะแต่เราจ่ายเพื่อซื้อความอุ่นใจแต่สุดท้ายเนี่ยวันนึงนะครับค่ารักษามันจะมากกว่าค่าเบี้ยแน่ๆครับข้อที่3ครับตอนสุขภาพดีครับเราทำเงินเนี่ยเราทำงานได้ถูกป่ะวันที่สุขภาพไม่ดีครับซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถูกป่ะเราบอกเราแข็งแรงไงย้อนกลับไปคือมันเริ่มจากกูแข็งแรงอ่ะกูจะทำไมอนาคตมึงป่วยได้วันนี้เราทำงานได้ครับวันข้างหน้าดันป่วยแล้วหาเงินไม่ได้โดน2เด้งเลยนะครับเด้งแรกคือจากที่เคยมีรายได้อยู่ถูกไหมมีรายได้อยู่ไม่ทำประกันไหมไงพอป่วยหนักทำไง บริษัทก็ไม่ให้เราอยู่แล้วนะฮะเราป่วยหนักรักษานานเขาไม่เก็บเราไว้นานๆแล้วนะฮะเขาอาจจะให้เราลาได้สักพักหลังจากนั้นก็จะ leave without pay ฮะไม่มีเงินถ้าเป็นเจ้าของกิจการไม่มีใครไล่กูได้แต่พอเราบัญชาการงานไม่ได้ครับรับประกันได้ครับกิจการคุณจะไม่พีคเหมือนเดิมจะไม่ทำเงินแบบสุดๆเหมือนเดิมเพราะคุณคอยคุมทุกคนให้ช่วยจัดการให้มันดีขึ้นอยู่เพราะคุณทำงานไม่ได้เต็มที่นะครับมันก็จะดรอปลงมาครับรายได้มันก็หายนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปจากการที่เราไม่มีประกันครับวันที่ป่วยรายได้แม่งหายด้วยไม่คุ้มแน่นอนยังไม่นับถึงถ้าเราทำประกันค่าชดเชยโรคร้ายแรงเวลาป่วยเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนที่จะมาจัดการเรื่องพวกนี้แทนเราในช่วงที่เรารักษาตัวครับไม่ว่าจะมาจัดการค่าใช้จ่ายแทนเราหรือเอาเงินก้อนนี้ไปบำรุงร่างกายให้มันดีขึ้นมันมีคอสนะครับเราออกไม่สบายป่วยหนักก็จะมีแบบมีวิตามินเสริมมีนู่นนี่นั่นที่สามารถทำให้เราฟิตขึ้นนะก็จะทำให้เราแข็งแรงได้เร็วขึ้นกลับมารีคอเวอร์ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจไม่เคยป่วยถ้าป่วยรายได้หายด้วยนะบอกเลยสุดท้ายครับจริงๆต้องบอกว่าให้มองภาพเรื่องนี้คืออยากให้เล่าให้เห็นภาพครับเขาบอกว่าเราไม่เคยป่วยเราก็เลยมั่นใจว่าเราจะไม่ป่วยแล้วจะจ่ายเบี้ยประกันทิ้งไปทำไมวะลองนึกถึงตอนคุณขับรถครับตอนซื้อรถมาขับรถคาดเบลทำไมวะยังไม่ชนเนี่ยมันจะคาดเบลทำไมเราคาดเบลไว้เพื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินร้ายแรงชนขึ้นมามันจะได้มีแอร์แบ็กเด้งขึ้นมาตัวจะไม่กระชากเพราะเบลมันล็อกไว้มันช่วยการซับพอร์ตให้เราไม่เจ็บหนักมีประกันเช่นกันครับมีประกันเนี่ยเหมือนมีเบลเหมือนมีแอร์แบ็กครับคือตอนขับก็ไม่ได้อยากจะใช้แต่วันที่เกิดเหตุมันจะช่วยซับพอร์ตทุกเรื่องให้เราครับค่ารักษาก็จัดการค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่าชดเชยการนอนป่วยโรคร้ายแรงนู่นนี่นั่นก็จัดการค่าใช้จ่ายนอกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดลงหรือไปบำรุงรักษาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะค่ารักษาเนี่ยมันเอาไว้รักษานะมันไม่ได้เกี่ยวกับการบำรุงไอ้เรื่องบำรุงข้างนอกเนี่ยต้องใช้ตังค์ตัวเองมันก็แยกกันขับรถยังไม่ชนคาดเบลทำไมวะขับรถยังไม่ชนซื้อรถที่มีแอร์แบ็กทำไมวะประกันก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจวันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนพวกเราทุกคนแหละครับเพราะผมก็เป็นตัวแทนประกันนะเคยเจอประสบการณ์ของคนมากมายรอบตัวไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของตัวเองลูกค้าของเพื่อนฝูงเนี่ยที่ชะล่าใจเรื่องนี้แหละแล้วพอวันที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยนะแล้วมันไม่คุ้มเราก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้เราระวังระแวงแล้วก็วางแผนกันซะแต่เนิ่นๆอยากจะบอกว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณยังเฉยๆอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่บ้านคุณไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านผมแต่เราเล่าให้ฟังด้วยความหวังดีว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ผมชอบเรื่องนี้แหละเพราะผมสอนเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยผมชอบการที่ว่าเรารู้ครับว่าเราจ่ายเท่าไหร่แล้วเราจบเรื่องนี้ไปเลยเราหมดห่วงเรื่องนี้จริงๆดีกว่าที่เราเอาเงินไปลงทุนแล้ววันนึงเกิดเหตุพิสดารขึ้นมากับตัวเราและครอบครัวเราเนี่ยสิ่งที่เราลงทุนอยู่แม่งขายหมดแหละมาจัดการเรื่องนี้ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆ นั้นไปแล้วลงไปย้อนดูได้ว่าประสบการณ์ตรงของผมเลยเน้นลงทุนเรานักลงทุนไงประกันผลตอบแทนก็น้อยเบี้ยจ่ายทิ้งด้วยอะไรเงี้ยแต่พอวันที่เกิดเหตุแบบนี้มันไม่สนุกครับเงินลงทุนที่กำลังจะดีหรือตอนนี้มันยังไม่ดีแต่อนาคตแนวโน้มดีแต่เราจำเป็นต้องขายมันออกมาเนี่ยเหนื่อยจักใจเหนื่อยเพราะนั้นวันที่เรามีค่าใช้จ่ายที่ฟิกซ์แล้วเราจะอุ่นใจกับการลงทุนของเราไปเลยเรารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะกี่แสนกี่ล้านจบเลยไม่ต้องไปควักเงินไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินใครอีกมันอุ่นใจแล้วมันเจ๋งมากครับก็อยากจะฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้ถ้าเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาฟังไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ